Mañana miércoles 11 de marzo a las 8 de la tarde arrancará oficialmente la Semana Santa de Pontevedra 2026 con la lectura del pregón que en este año corre a cargo de José Luis Ageitos, que es, más allá del secretario de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, es también uno de los rostros más conocidos del Museo de Pontevedra porque es historiador y él realiza multitud de visitas guiadas a lo largo del año. José Luis, muy buenas tardes e graciñas por atender a COPE. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un placer.
Supoño, José Luis, que para ti será todo un orgullo que este ano, neste 2026, sexas o pregoeiro da Semana Santa de Pontevedra, unha Semana Santa que, por certo, coñeces moi, moi ben.
Pois sí, todo un orgullo moi, moi grande, ¿no? Que os propios compañeiros da Xunta Coordinadora pensasen en min para pregoar este ano a Semana Santa de Pontevedra. E ao mesmo tempo tamén unha grande responsabilidade, non? Porque, claro, hai que estar á altura, non? Eu, dende o momento en que escolleron o meu nome para encargarme do pregón deste ano, puxen todo o cariño do mundo posible para facer un pregón que guste, non? Que chegue ao fondo dos corazóns das persoas que os coiten.
Podes adiantarnos algo, José Luis, ou non?
Básicamente, trátase dun pregón que fala única e exclusivamente da Semana Santa de Pontevedra.
A nivel histórico...
Principalmente a nivel histórico, pero tamén a nivel artístico e tamén a nivel de vivencias persoais, non? Porque, ao fin e ao cabo, o que se trata é de anunciar a chegada a proximidade da Semana Santa de Pontevedra. E é a Semana Santa de Pontevedra a que ten todo o protagonismo e a que ten tiquetelo.
E a nivel, porque hai que decir que ti és historiador e tamén unha persoa moi coñecida no museo porque faz visitas guiadas a cotío da Semana Santa de Pontevedra a nivel histórico ou patrimonial incluso, que sería para ti o máis destacado, polo menos o que poida chamar máis atención a persoas que non estean familiarizadas ou que non coñezan a Semana Santa de Pontevedra, José Luis?
Vamos, ahora hay que decir que a Semana Santa de Pontevedra é unha grande desconhecida, non? É algo que adoito dicir con bastante frecuencia. Pero, bueno, pouco a pouco vase coñecendo, empeza a coñecerse non só na propia cidade, senón tamén por fora da cidade de Pontevedra. Pues mira, son moitas as cousas que se poderían salientar, pero, por exemplo, podemos dicir que unha Semana Santa que ten máis de 6 séculos de tradición. Comeza xa no século XIV. E dende entón, ata hoxe, pues, xa son bastantes anos. E iso que supón, pois, que a Semana Santa de Pontevedra ten máis antigüidade que, por exemplo, a Semana Santa de Sevilla.
Que curioso.
Ainda que a Semana Santa de Sevilla sexa a Semana Santa mundialmente coñecida, non?
No seu momento tiña máis pulo do que ten agora, foi perdendo peso co tempo, como...
Non, afortunadamente non perdeu peso. Vaise mantendo, procuramos entre todas as cofradías que formamos a Xunta Coordinadora de mantela viva e con toda a súa forza. Así é que, bueno, pois... Pues, non só a nivel interno de cada correio, senón tamén a nivel da propia Xunta Coordinadora, pois que procuramos facer cousas novas cada ano, non? Para crear máis, despertar máis interese, non? Na xente.
Porque claro, José Luis, cando son as procesións, a Semana Santa en sí, vemos ese traballo que realizades durante todo o ano, que é un traballo... pois concienzudo, un traballo de 365 días o ano que obviamente non se percibe, pero que está aí, estades todo o ano traballando para que esa Semana Santa de Pontevedra sexa unha realidade ano tras ano.
Non se pode dicir máis claro que o que acabas de sinalar, porque si é que esa é a realidade. Vese todo ese traballo cando saímos en 2 días da Semana Santa nas procesións. Pero claro, para que eso sexa unha realidade, hai que estar traballando o resto do ano. Porque unha vez que remata unha Semana Santa, xa comezas a traballar na seguinte.
É dicir que é un traballo que non para, claro.
Non para, porque hai cousas que levan o seu tempo facelas. Tens que facelas, lógicamente, con tempo suficiente para que, cando chegue unha nova Semana Santa, pois podas contar con esas novidades.
Pois, José Luis Ageitos, pregoeiro da Semana Santa de Pontevedra deste 2026, parabéns, repito, ses parabéns por selo o pregoeiro neste ano. E nada, graciñas por atendernos, unha aperta, ata a próxima.
Un placer.